Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов указы нигезендә Бауман исемендәге Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясе коллективы Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләнде. Уку йорты әлеге абруйлы бүләккә фән үсешенә һәм квалификацияле кадрлар әзерләүгә зур өлеш керткәне өчен лаек булды. Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов 2020 елда Андрей Тополев исемендәге халыкара премияне бирү турындагы указны да имзалады. Әлеге премиягә Санкт-Петербургның Бек Петр исемендәге политехника университеты ректоры, Россия фәннәр академиясе академигы Андрей Русской лайык булды. Премия инженерлык фәннәр өлкәсендә күренекле өлеш керткән өчен бирелде. Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнехановның 2020 елда Мирза Мәхмүтов исемендәге республика дәүләт премиясен бирү турындагы указы да сайтта чыкты. Бу премиягә педагогика фәннәре докторы, үзлексез белем бирү буенча проректор Тимирясов исемендәге Казан инновация университетының педагогик инновацияләр һәм инклюзив белем бирү фәнни тикшеренү институты директоры Дания Әхмәтова һәм Казандагы 141 гимназияның инглиз тел оқытушысы Ольга Гаврилова лайык болды. Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Хасановка бәйле хәлне кискен тәнкыйтьләде. Рөстәм Хасановтан наркотиклар саклауда шикләнәләр. Тикшерүчеләр фаразы буенча 17 сентябрьдә Казанның Беломор урамында аны полиция хезмәткәрләре тоткарлаган. Хокук сакчылары аның юлга полиэтилен төргәк ташлауын күргән. Төргәкне тикшерүгә тапшырганнар. Анда 1,88 грамм наркотик мәддә ачыкланган. Бу хәлне тикшерү бара. Татарстан рәйесе парламент тарихында мондый хәлнең беркайчан булмавын билеп әйтте. Аңа карата хакыкый бәя бирергә тиеш, диде республика рәйесе. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин, партия рәисе Дмитрий Медведевның Казандагы төбәк кабул итү бүлмәсендә гражданнарны кабул итте. Идел буе районында яшәүче 86 яшьлек Александра Синицына торак йортка капиталь ремонт үткәрүдә ярдәм итүне сорап мөрәҗәгать итте. 1960 елда салынган йортта ул ялгызы яши. Улы Виталий 1987 елда сугышчан бүлешен үтәгәндә һәлак булган. Фәрит Мөхәммәтшин әлеге кызларны шәхси контроленә алды. Партияның төбәк бүлеге рәисеннән төрле стильдәге карате уены белән шөгыльләнүче республика студентлар җыелма командасына күнегүләр үткәрү өчен урын табарга булышуын үтенделәр. Бу мәсьәлә белән төрле стильдәге карате уены студентлар федерациясе җитәкчесе Борис Белов мөрәҗәгать итте. Ноябрьдә спортның шушы төре буенча Орелда халыкара ярышлар үтәчәк. Студентлар командасы ярышларга әзерләнә. Фәрит Мөхәммәтшин профильле министрлыкка әлеге мәсьәләне хәл итүдә теләктәшлек күрсәтергә йөкләмә бирде. Татарстанда торак коммуналь хуҗалык өлкәсе объектларын җылыту сезонына хәзерләү тәмамлану алдында бу хакта министрлар кабинетында узган утырышта төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин белдерде. Коммуналь хуҗалык объектларын әзерләү, коммуналь инфраструктураны заманчалаштыру буенча яңа федераль программа нигезендә алып барыла. Сәламәтлек саклау, социаль өлкә, мәгариф, мәдәният, яшьләр һәм спорт объектлары кышлатуга нигездә әзер. Бүген Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә цифрлы технологияләргә багышланган 5-нче тармак чемпионаты ачыла. Ярышлар мәгълүмати һәм цифрлы технологияләр өлкәсендә 30 компетенция буенча үткәрелә. Чемпионатта катнашу өчен кеше, урта һәм зур бизнес предприятиеләре хезмәткәрләре, шулай ук югары һәм урта белем бирү учреждениеләре студентлары гариза биргән. Казахстан, Кытай, Кыргызстан, Үзбәкстаннан килгән 47 конкурсант бер-берсе белән көндезге форматта ярышса, Әрмәнстан, Белоруссия, Бразилия, Гана, Хиндстан, Иран, Малайзия, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Филиппин, Көньяк Африка Республикасы, шулай ук Казахстан, Кытай, Кыргызстан һәм Үзбәкстан вәкилләре дистанцион форматта катнаша. Қозанда келесі 2024 жылда біздің ішік алды программасы бойынша дүрт яны территория ләнзіркендіру турында фикір алышулар башланды. Қолы қотнашында жиылыштар өткерілі. Әлігі шырашуларда эксперттар шәр халқына іштер ұздыруының бірінші схемасын тәкдім етешекдер. Шулай ұқ программының принциплары, мәжбүри іштірләрі һәм оларыны ғамәлге ашыру вақыты білән таныштырашақлар. Қолықтан тәкдімлерді алына. Жиылыштарын өткеру графигі мэрия сайтын да төркелген. Оештыручылар ишек алды территорияларын алданы күршілер білен біргелешіп қорырға. Барлық жетішсізіклеріні, мәселен, доктор түбілен бәйлі проблемаларыны, юлларының, тротуарларының, парковкаларының жөйсіз болуын ошықларға тәкдім етті. Тәкдімлер шулай ок, біздің ишек алды проектінің социал шілтерлері бойынша идарәші ұйышма, яйсе 8-800-275-20-20 телефоны бойынша қойнар линия ошада қабыл етілі. Телефонны қабатлайым 8-800-275-20-20. Ислам календары бойынша мүбәрәк мәүлид әннәби айы бара. Ул Аллаһның сыңғы илшесе, һәр мөселманга сөйүкле, пәйгамбәр Мөхәммәд туган ай булу белән истәлекле. 26 сентябрь көнне кояш байыгач, Рабигыл әүәл айының 12-нче көнен каршы алып, Қазан шәһәренең тарихи Галиев мәчетендә ахшам намазыннан соң Мәүлид әннәби кичәсе үткәрелә. Бәйрәмгә Қазан имамнары, мөфтият һәм аның каравагында шәүче эш мәҗитәкчеләре, мөселман укыйртлары шәкертләре җыелачак. Мәүлид әннәби бәйрәменең күркәм бизәге булып, татар мәкъәме белән мәшһүр Мәүлид касидәсен укытырачак. Ул узган елның беренче тапкыр Галиев мәчетендә Мәүлид кичәсендә яңгыраган иде.